Hádegisspjall miðvikudaginn 20. og 6. september klukkan 12:10. Næsta hádegisspjall verður miðvikudaginn 20. og 6. september næstkomandi og hefst vanda klukkan 12:10. Nú er ætlunin að spjalla saman punktalettur snótur. Fyrir nokkrum árum unnu Eyþór Kamban Þrastarson og Hlynur Þór Agnarsson að gerð kennslubókar í tónfræði á punktaletri. Við ætlum að spjalla saman gerð bókarinnar og hvernig hún hefur reynst blindum og sjónskertum tónlistarmönnum. Tónlistarnemar eru sérstaklega hvattir til að koma og mega alveg bjóða tónmenntakennaranum sínum með. Til hægðar auka fyrir eldhús er gott að fólk láti að vita mætingu í afgreiðslu blindrafélagsins í síma 525-0000 eða á netfangið afgreiðsla hjá blind.is. Kær kveðja Sigþóru Hallfreðsson formaður.